Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova. Assalomu alaykum Sohiba.
Alaykum assalom. Sizlarni eshitib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat. Sohiba, bugun yana bir ehtiyoj bor navqatdagi voqealarni tushunishga, navqatda bo'lib o'tgan o'sha qotillik haqida sizdan so'ramoqchiman. Gazeta ham, siz boshqarayotgan gazeta ham bir qiziqib ko'rgan bo'lsa kerak. Nima uchun o'sha olomon shu ishni qildi, o'sha qotillikni amalga oshirdi?
Biz ham shu savollar ko'payib ketganidan o'zimizni maxsus muxbirlarimizni jo'natdik. U yerda videoroliklar qilganmiz, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Buni internet orqali O'sh sadosi onlaydan biz chiqardik, O'sh sadosi saytlaridan ham chiqardik.
Sohiba, o'sha videolardan xabarim bor, o'sha videoni olgan yigit bilan ham gaplashdim. Yana bir bor bu mavzuga qaytishimga sabab, undan keyin qirg'izistonlik boshqalar bilan ham gaplashdim. Boshqa tumanlardan, masalan, Aravon tumanidan birov bilan gaplashdim. Ularni aytishicha o'sha joylarda, o'zbeklar yashaydigan joylarda axloq politsiyasi rolini o'z zimmasiga olgan yoshlar paydo bo'lgan va ana o'shanday ishlarni qilishyapti deydi. Qanchalik jon bor shu gapda va shuni bilish uchun bugun siz bilan gaplashmoqchiman-da.
Biz ham shu narsani guvohi bo'lib qaytdik desam hech xato bo'lmaydi, chunki biz u yerga borganimizda undan avval ham biz boshqa bir mavzu yuzasidan maktablararo o'quvchilarni, yoshlarni o'qishga, oliy ma'lumotli bo'lishga, kasb hunar egallashga chaqiruv bir holatida, bir chaqiruvlar nimasida, tezisida seminarlar o'tkazgani borganman. Bu narsalarni ham qo'yganmiz, ko'rsatganmiz. Hatto ana shu yerdagi fikrlarni ham yozdirganman, yoshlarda fikrlarini yozganmiz. Hatto ularni fikrlarini eshitib men jumbushga keldimki, bu yerda din roli yo'q. Bu yerda dinsizlik bor. Bu yerda yoshlarda samosudga bo'lgan o'zidan chiqarib olgan qonunlari bor. Bu yerga kattalarni, mahalliy aholini, mahalla kattalarini, oqsoqollarini, bir tajribali oqsoqollarni so'zi o'tmay qolgan bir yerlarini ko'rdik.
Yoshlar deganda nechi yoshlilarni, nechi yoshlilarni nazarda tutyapman?
5 yoshgacha bo'lgan yoshlarni men nazarda tutyapman. Chunki men o'zim guvohi bo'ldim, maktablarga borib kelinglar, oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilaylik, o'qiylik, o'qitaylik, mana yomon bo'lmadik biz ham, mana shunday ilmlarni egasi bo'ldik. Hech yo'g'i qulinglardan birorta yosh bolaga maktabda emas, bog'chada ta'lim berish qulinglardan kelsin deganimizda akalari kelib, ana shu o'ziga mustaqil bo'lib qolgan 30-35 yoshdagi yigitlar desak adashmasak kerak, kelib, sizlar bizni singillarimizni yo'ldan urmanglar, bular uylarda o'tiradigan xonim qizlar, bular o'qimaydi, bular shunday yashashi kerak, biz erkaklarimiz shunday qarash kerak, to'g'ri qarash kerak, ayollarimiz ojiza, lekin qaysi davrda yashayapmiz? Farzandlarimizni bilimsizlikka kirgizib qo'ymayapmizmi? 8-chi sinfdan boshlab o'qiyotgan qizlarimizning soni 5-chi, 6-chi sinfda o'qiyotgan qizlarimiz sonidan keskin o'zgaryapti-da. Masalan, 300-ta, 400-ta o'qiyotgan bo'lsa birorta maktabda, 8-chi sinfga yetganda ana shu 400-tadan 200-ta qolyapti. Qarang, 200-ta yoki 300-tasi yo'q shularni. Bu narsa bilimsizlikka olib kelyapti, tubanlikka olib kelyapti. Axloqiy bir hali gap tushuntirsang, tushunmaydigan bir darajaga olib kelyapti. Ana shu nisbatan mana shunday o'zboshimchaliklar yo bo'lmasam qandaydir bir g'ayri diniy yo'llar bilan o'zlaricha bir kitoblarni tarib kirib, o'zlaricha bir ta'lim berayotgan chala mullalar desak adashmayman. Chunki biz ana shu yoshlarning fikrini eshitib turib, jumbishga kelyapmiz. Ular nima deyapti? Biz jamiyatni o'zimiz boshqarishimiz kerak. Bizda xalifatlik bo'lmaguncha hamma yoq xaram bo'ladi. Iya, bu nima degani? Siz qachon xalifatda yashadingizki, ko'rdingizki, xalifatlikda hamma yoq halol bo'ladi?
Sohiba, demak, navqatdagi ana o'sha jinoyat
bilimsiz, mana men sizga bir nuqta qo'yay, sizimga bilimsiz, o'z bilarmonlik bilan yo'l ko'rayotgan chala mulla yoshlarning ishi. Men shunday deb o'ylayman, chunki bu yerda shunday Qur'ondan zikr keltirib, shunday tarjima qilib, tafsirini aytib turib, bizda ilm, ilm birinchi o'rinda, bizda podshohga bo'ysunishlik birinchi o'rinda. Nima degan bu so'zingiz? Desek, bo'ladi podshoh, bizda boshqacha podshoh bo'lganda ne bo'ladi? Bundaqada bo'lmaydi. Degan fikrlarni eshitdik-da, ana shu bu vahiylardan jiddiy avvalroq, bir ikki oy avvalroq bo'lgan fikrlar edi. Ularda biz internet orqali yoshlarimiz nima bo'lyapti, iltimos kattalar qaranglar, yoshlarimizni ilmga olib kelaylik, maktablarda o'qitaylik, oliy ma'lumotli qilaylik. Ertaga bular bizga har bittasi qurol ko'tarib chiqishi mumkin. Yo bo'lmasam ota-onani gapini o'qmay qolishi mumkin. Kattalarning yuzini keskin kesyapti. Manaqa yuzimizga gapirdi, manaqa dedi deb shunday haligi azob bilan yozgan yerlarim bo'ldi.
Sohiba, bu umuman Qirg'izistondagi vaziyat shundaymi yoki Qirg'izistonlik o'zbeklarni orasida kuchliroqmi bunday qarashlar?
Yo'q, menimcha Qirg'izistonni janubida nafaqat o'zbeklarning orasida, bu Qirg'izistonni janubida hozir yo chegaralarimiz qattiq bo'lmaganligi uchun desam balkim, yoki har xil bir qavm haligi yo'llar bilan kirib kelayotgan noto'g'ri qarashlarni orqasidan bo'layotgan tubanlik.
Qirg'izistonlik xotin-qizlarni bir vakilasiz. O'zbekiston chegarasi ochilib qolgandan keyin bir necha marta O'zbekistonga ham borib keldingiz. O'zbekistonlik ayollar bilan Qirg'izistonlik o'zbek ayollarini orasida qandaydir bir farqlar borga o'xshaydi har holda menga.
Siz bor albatta.
Nima o'sha farq?
Men o'zim ilmga yaqin odam bo'lganim uchun bizni chaqirishdi, kollejlarga bordik. 8-chi sinfdan qizlarni olib, kollejlarda, kasb hunar kollejlarida, bilim kollejlarida o'qitishyapti. Hamma yoshlar o'qiyapti. Hamma yoshlar javobgarchiligi bo'ynida, danekdek o'zini fikrini shunday chiroyli yetkazib, biz nimaiki ulardan so'ragan bo'lsak, savolimiz doirasidan chiqmasdan shunday chiroyli bir javoblarni berishdi. Men juda ham faxrlandim. Endi xuddi mana shu savollarni, xuddi mana shu desam noto'g'ri bo'ladi. Balki shunga o'xshagan savollarni men noqatda seminarlarda yo bo'lmasa maktabda uchrashuvlarda savollarni berdim. O'quvchilar o'zini fikrini to'g'ri, to'la-to'kis yetkazib bera olmaydi. Men ali so'rasam ular bani deb javob berishadi. Bu ham o'zining fikrligi bo'lmasligida. O'zini mustaqil bir fikri bo'lmaganligida. Ana shu akalari, opalari yo bo'lmasam onalari, dadalari, yo'q, sen uyda qizisan. Sen o'qishing kerak emas. Sen o'ylashing kerak emas. Seni o'ninga men o'ylayman, yo seni o'ninga kuyoving o'ylashi kerak degan bir fikrlarni boshiga kirgizib qo'yganmi men? Shunisiga qittirishdim. Sizlar nima fikrlash doiralar tarayib ketganmi? Sizlar o'ylab ko'ringlar, majbur qildim yoshlarni. Maktab o'quvchilarini majburladim. Qani bir fikr bildiringchi, mana bu voqea bo'lgan. Mana shu voqeaga o'zingizni qarashing. Fikr bildira olmaydi yoshlarimiz. Bo'lmasam yoshlar bir xil. O'zbekiston yoshlari bilan biz ko'rgan kollejdagi yoshlar bilan ana shu 9-chi sinfda, 11-chi sinfda o'qiyotgan yoshlarimizni yoshlari bir xil. Lekin bilim doirasi boshqa.
Endi sal kattaroqlarga o'tamiz. Mana Qirg'izistonlik o'zbek ayolini portretini chizib beringchi. Sotsial psixologik portretini, o'rtacha Qirg'izistonlik o'zbek ayolini.
O'rtacha Qirg'izistonlik o'zbek ayoli hozirgi kunda eng birinchi katta muammo bo'lib, eng oldinga qo'yilayotgani farzand tarbiyasi bilan Rossiyaga borib kelishni orasidagi masofa. Ularni oilani tirikchiligiga o'tishi uchun oiladan kimdir birov yoki ikkalasi tirikchilikka borish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, farzandlarni tarbiya qilishda yo buvalar yordam berish kerak yo kimdir yordam berish kerak, chunki farzandlar qolib ketyapti. Bu ikki. Uchinchi bir ularni portretini chizadigan bo'lsam, to'q oilalarimiz bor. Yaxshi yashashadi. Lekin ana shu to'q oilalar bilan o'ziga yetishmovchiligi qiyin bo'layotgan oilalarni maktabga kiyinib borishlari yoki bo'lmasa maktabda o'qishlari talabga javob bermaydi, chunki hamma har xil kiyinib boshlagan, sinflarga bo'linib qolgan bolalar. Ana shu yerda bolalarim qiynalib, tili qisiq bo'lib qoladi deb yo'qsil oilalar ozgina-ozgina farzandlarini maktabdan tortishga yoki bo'lmasam olib Rossiyaga olib ketishga yoki bo'lmasam mehnatga solishga majbur bo'lishyapti. Inkor qila olmaymiz, chunki yoshlarimiz maktablardan bo'shabmi yoki maktabga bormasdanmi bozorlarda savdo qilayotganini ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Yosh bolalarimizni maktabga jo'natmasdan ishlarga chiqarayotganlarini ko'rib ichimiz og'riyapti. Balkim ishlarimiz, islohotlar olib borayotgandirmiz, balkim yetisha olmayotgandirmiz qaysidir bir yerda. Lekin harakat qilyapmiz.
Qirg'izistonlik o'zbek ayolini sotsial psixologik portretini chizdingiz. Tashqi ko'rinishini o'zbekistonlik ayol bilan
qirg'izistonni o'zingiz bilasiz. Hijob bo'lmasa ham, hamma yoshlarimizni boshida ro'mol, uzun kiyingan. Bu yomon emas. Men qarshi emasman. Uzun kiyingan boshida ro'mol, hijob kiyganlari juda ko'p. Agar birorta mahallada birorta yoshroq o'ziga e'tibor bergan yoshlar kiyinib yoki talabalik kiyib universitetlarga borayotgan bo'lsa, ularni ham yo'lda to'xtatishadi. Uyatmaysan, kimni qizisan, nimaga bunaqa kiyinding, nimaga etagin kalta, nimaga shim kiygansan.
Xo'p, qirg'izistonlik o'zbeklarni, xususan qirg'izistonlik o'zbek ayollarini yo'naltirayotgan, u yoki bu yo'nalishga yo'naltirayotgan kuch nima u? Kim u?
E'tiborsizlik. E'tiborsizlik. Men shunday deyman, e'tiborsizlik. Chunki jamiyat tomonidan e'tibor berilmayapti. Bu bir. Ular hech kimga kerak emas. Yo maktabda bilim berayotganlar, mayli maktablar qisqarib ketyapti o'zbek tilidagi maktablar, o'qituvchilar ham ko'p. Ro'mollarga kirib olgan. U yerda dars berish ta'limi boshqa. Men hali saviyasi tushib ketganligini aytmayapman maktablarimizni. Bilim saviyamiz o'rta holatda turibdi, chunki hali katta o'qituvchilarimiz bor. Bundan 10 yildan keyin nima bo'ladi? Buni men javobini bera olmayman, chunki yosh kadrimiz yo'q. Biz o'qitayotgan, biz o'qitamiz deyotgan maktabga tayyorlaydigan yosh kadr yo'q. Qizlarimizni, yoshlarimizni na geografiya o'qituvchisiga, na biologiya o'qituvchi, umuman o'qituvchilikka o'qitishmayapti. Eng birinchi ayol kishi uchun yaxshi bir kasblardan biri bu o'qituvchilik bo'lsa, ana shu o'qituvchilikka kirib, o'qib borib kelayotgan yoshlarimizni juda kam ko'ryapman. Ular ham 4-chi kursgacha yetadi yo yetmaydi, turmushga chiqqandan keyin eplama qilib yo bo'lmasam shu bo'yicha qolib ketyapti.
Xullas, suyunadigan narsa ozroq o'xshaydi.
Men yoqmasa ham aytaman. Mana shu har bitta millat o'zini farzandlariga, farzandlari bo'lgan qizlariga, o'g'illariga tarbiya qilayotgan yoshlariga javob beradigan darajadagi bir mas'uliyatni sezgandagina mana shunday ishlar bo'lmas.
Rahmat sohiba, Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosining bosh muharriri Sohiba Shokirova ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham.